5 балга жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очоо Кадамжай районунда болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматкери Абдышар Бекилов азаттыкка билдирди.
Жер титирөө болсо Кадамжай районунун аймагында болуп, ал айрым айылдарында 4 балга чейин жетти. Өзү негиз жер титирөөнүн күчү 5 бал болуп, Ош шаарында, Баткен шаарында жана ошо Кызыл Кыра шаарларында 3 балга сезилди. Алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келтирилген жок,
деп билдирди Бекилов. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кийжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда 25-29 июнь күндөрү Кыргызстандын тоолуу жана тоо тектериндеги аймактарында нөсөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 17-22, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Ош Жалалабадта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Бишкекте болсо түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 даражага чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстү жерликтүү окуялары күндөрүңөн улантабыз. Жайкы сессиясы аяктоо алдында турган Жогору Кеңеш президенттик шайлоонун мөөнөтүн Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүн дайындап, тийиштүү эки мыйзамды кабыл ала албай жатат. Соңку кырдаалды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламент олтурумунун башында талаш тартыш шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду кароонун кечеңдеп жатышынан чыкты. Мыйзам долбоорунун авторлары буга Жогорку Кеңеш бекиткен тиешелүү мыйзам долбоорунун президенттин кеңсесинде көпкө кармалып, анын каршы пикир менен кайрадан артка жөнөтүлгөндүгү себеп болгондугун белгилешти. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев жаңы мыйзам долбоорун бекитип, БШКнын жаңы курамын аныктоодо маселе атайын создуктурулуп жаткандыгына токтолду.
Жогорку Кеңеш түзгөн график боюнча апрель айында Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы мүчөлөрү шайланмак. Алар 1-2 ай окуп үйрөнүп, жер жерлердеги кырдаалдар менен таанышып чыгыш керек эле. Бирок президент апрелде Жогорку Кеңеш кабыл алган Борбордук шайлоо комиссиясына өзгөртүү түзөтүүлөргө кол койбогон. Ошентип эски шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү калып калган. Алар шайлоону биз өткөрөбүз деп дагы чыкканы билесиңер. Мына ошолордун пикирине улам, 2 ай өттү, Борбордук шайлоо комиссиясы түзүлө элек. Биз 2 ай жоготтук.
Анткени менен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев мындай дооматтар менен макул эмес. Шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдүн учурунда даярдалбай калышын жана БШКнын жаңы курамын бекитүү иштеринин кечеңдеп жатышын Акылбек Сариев демилгечи тараптын өздөрүнөн ыкшоолугунан көрөт.
Эми бул саясатчылардын сөзү, андай эч кандай аракет жок. Аны айтыштан мурун ошону тастыкташ керек. Анткени мурунку курамынын мөөнөтү бүткөн, өзү баары эле билет. Ал жөн эле өзүлөрүнүн колунан келбей же өзүлөрү кечиктирип атса, анан өзүлөрү шылтоосун бирөөнү таңбалабаш керек. Мыйзамды алса, былтыр эле ишке киреше баштаганда ушул мыйзамдан башташ керек болчу. Анан 2 айда бүтөбү, 1 айда бүтөбү, анан ошондо көрүнмөк. Анан акыркы күндөрү анан мыйзамды алып атгандан кийин бирөөнө шылталап же президент күнөөлүү интриг алып атат деген мен уктум.
Баш мыйзамга ылайык президенттин мөөнөтү бүткөнгө 4 ай калганга чейин шайлоо жарыяланышы керек. Эгерде парламент эс алууга кеткенге чейин шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр бекитилип, жаңы БШК курамы аныкталбаса, анда шайлоону жарыялоо мөөнөтү сентябрь айына жылып кетиши мүмкүн. Мына ошондуктан саясий чөйрөдө президенттик шайлоону жарыялоо мөөнөтү атайын чоюлуп жатышы мүмкүн деген түкшүмөлөр басымдуулук кылууда. Атажурт фракциясынан депутат Нарымбек Молдобаев мурдатан макулдашылбагандыктын кесепети ар кандай саясий оюндардын жанданышына негиз берип жатат деп эсептейт.
Ошо Текебаев автор болгондон кийин булар президент менен фракциянын жетекчилери менен баштан эле кеңешип сүйлөшүп бир жыйынтыкка келсе эч кандай ыр жок, чыр жок эле өтүп кетмек. Эми мындан сөзсүз түрдө саясатты чыгара берет. Бирөө атайлап жазып атат дейт, Отунбай орунда калыш үчүн ушуну кылып атат дейт. Мүмкүн президент өзү андайга барбаса да тегерегиндеги кишилер ошондой оюнду жазып атып чыктыма. Анткени алар майлуу сүттүү жерде отургандан кийин дагы эле отургусу бар деп чоюп туруп туурабы.
Ошол эле учурда өкмөт башчысы менен президентке жакын деп саналган саясий күчтөр президенттик шайлоону создуктурууга алардын кызыкчылыгы жок экендигин айтып чыгышты. КСДП фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо күнүн тезирээк аныктоого ынтызар экендиктерин белгиледи.
Эгерде биз 30-уна кала турган болсок, анда ал мыйзам кабыл алынып, президент кол коюп күчүнө киргенге чейин убакыт өтүп кетип, артка жылдыруу каргасы болот. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүн кабыл алалы, президент дагы эртең кол койсун же кечинде кол койсун, ошондо биз 30-унда шайлоонун датасын белгилеп коебуз деп, тескерисинче биз ушул баш мыйзамга туура иш кылалы деп колдон келишинче аракет кылып маселе көтөрүп атабыз.
Парламенттеги бир катар талаш тартыштардан соң шайлоолор тууралуу мыйзамды кароо күн тартибине акыркылардан болуп киргизилди. Андан соң эл өкүлдөрү кезексиз шартта БШКнын жаңы курамын бекитүү жагын күн тартибине коюу маселесин көтөрүштү. Бирок парламент мунун баардыгын бир күн ичинде карап бүтө алабы же жокпу, бул шайлоо күнүн аныктоодогу башкы маселе бойдон калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Быйылкы президенттик шайлоону өткөрүү үчүн зарыл мыйзамдарды кабыл алуу жараянын созулуп кетиши техникалык эле маселеби же мында чын эле саясий жөө да барбы? Бул суроонун тегерегинде бүгүн Азаттык менен Бишкектен эксперт Куанычбек Өмүрәлиев да ой бөлүштү. Азыр назарыңызда ошол интервью. Куанычбек мырза, мына азыркы президенттин бийлик мөөнөтү 31-декабрь аяктарында ага чейин Кыргызстан шайланган. Шайлоодон кийин адатта бороо жүрүүчү баардык процедураларын өткөн, кыскасы бийликти колго алууга даяр мамлекет башына ээ болуш керектигин баары билчи. Эми шайлоонун мөөнөтүн алгач жарыялагандан артка 20-ноябрга жылдыруу сунуш кылынып жатканы, шайлоо жана борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндөгү мыйзамдардын кабыл алынышын кечеңдеш үчүн тараптар бири бирин күнөөлөп жатышпайбы? Бул баягы кыргыз сылтаанулам эле кечеңдеп кеткен ишми же мунун артында көзгө көрүнбөгөн бир саясий интригалар жатабы? Сиздин оюңуз кандай?
Мен ойлойм, бул жерде чоң деле саясат болушу мүмкүн эмес го. Биринчиден президент өзү деле билет, ал экинчи шайлоого баспасын, барбасын жана анын өзүнүн мөөнөтүн узарта албастыгын, себеби ал так баардыгы жазылып калган да. Бул мен ойлойм, эч кандай чоң саясат жок болуш керек. Бир гана бир аз жанагы тирешүү бул эки бийликтин ортосунда шайлоо комиссиясынын жаңы курамын түзүү боюнча гана бир аз буларда бир аз келишпестик болуп, ошонун тегерегинде бир аз мындай карамачылыктар болуп атат деп ойлойм да.
Бирок мына оппозициядагы Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да президент БШКнын эски курамын калтырууга кызыктар, ал жанагы мыйзамдарга кол койбоо ишин атайын бир интригандардын тилине кирип алып созду деп айыптагандай болду да. БШКнын эгер президенти эски курамына кызыктар болсо, бул эмне себептен кызыктар болушу мүмкүн эски курамдын калышына?
Ошондой нерсени Өмүрбек Текебаев көчө жарыялады, бирок ага жооп катары жанагы президенттин пресс кызмат айтпады, андай оюн жок деп. Бирок болушу мүмкүн, себеби бул азыркы башкы шайлоо комиссиясынын курамы былтыр кандай өтө мындай идеалдуу түрдө болбосо дагы былтыркы шайлоону өткөрдү да, туурабы? Ушул шайлоолорго караганда мындай түзүгүрөөк, ачыгыраак деп. Анан ошолор ошол кала берсин деген аларда ойлуу ою бар болсо керек. Бирок негизги закон конституция боюнча жаңы курамдуу шайлоо болуп тургандан кийин ошону баары бир мыйзамга баш ийишибиз керек, анан мыйзам чегинде болуш керек деп ойлойм мен.
Демек эми жаңы ошол конституциянын талабы, жаңы мыйзам боюнча БШКнын 12 мүчөсү болот экен, 8 парламентке кирген партиялар берет экен, туурабы? 4 өзүн президент.
Туура.
Демек бул жерде баардык эле күчтөрдүн балансы сакталып жатат го деймин да.
Туура, эң туура. Себеби былтыр бул парламент жокто, тиги убактылуу өкмөт, анан жарандык коомдон көп, анын үстүнө жанагы ошол кездеги жогорку жаңы убактылуу өкмөттөгү негизги партиялар өзлөрүнүн кандидатурасын берген да. Ошон үчүн баягы көп суроолор бар да, баланс жок болуп калган. Эми азыр парламент тургандан кийин бир чети мындай калыс болсок ушундай болуш керек да. Себеби төртө жанагы большинство фракциядан төртө тиги оппозиция жагынан болуш керек да, туурабы? Парламентте анан төртө президенттен болуп атат да. Мен ойлойм, бул жакшы эле баланс көрүп.
Былтыркы референдум чечими боюнча шайлоо октябрдын 1-10 күнүндө өтүш керек эле да. Эми али курамы аныктала элек БШК аймактык участкалык шайлоо комиссияларын түзүп аны бул мөөнөткө уюштурууга жетише албайт деген жүйө менен жана 20-ноябрь сунуш кылынып жатпайбы? Азыркы шайлоо эми эки айлампасы өтпөсө керек да. Демек 20-ноябрда биринчи айлампа болсо, экинчи айлампа декабрдын башында болот. Андан кийин талапкерлердин адатта боло жүрүүчү баягы бири бирин сотко бериши башталат. Ошондой болсо да 31-декабрга чейин шайланган жана баардык процедуралардан тазаланган президентке Кыргызстан ээ болууга жетишеби? Сайлоо убакыт жагынан тардык болуп атат кабары бир.
Убакыт жагынан тардык болот. Мен да сиздин пикириңизге макулмун. Эми ошол 20-ноябрь мен ойлойм бул эң акыркы тиги срок болуш керек эле да. Андан бери болсо мындай шашпай жана сиз айткан экинчи айлампа болуп анан жанагындай бири бирин такташып сотко берсин, сотко берип эмндей ошондой чыр чатагы баардыгы жыйылып бүткөндө декабрдын ошондой аяк ченинде жаңы президентке биз ээ болуп калышыбыз мүмкүн эле. Бирок мен ойлойм эми ошо 20-ноябрда болсо деле ошо өтсө деле ошо туура болот экен. Себеби ага чейин өзүңүз айткандай азыр мына мыйзамды кабыл алса анан ал комиссиялар түзүлө баштаса өзү эле ошентип отуруп ошол срокко жетеби деп ойлойм да. Октябрга уже жетишпей калып атат го булар.
Канча талапкер чыгат деп болжолдойсуз?
Талапкер боюнча мындай дейт элем, азыр бир 20-дай жакыны, анын ичинде эл каалаганы, каалабаганы өзүн өзү койгондор бир 20-га жакынын аты чыгып атат. Анан ошол 20-га жакыны башында коем деп чыгат болуш керек, бирок бүлүчөндө мен ойлойм бир 10 чакты эле түшөт го элем. Бул да көп болот, бирок 10 чакты түшөт. Өзүңүздөр билесиздер, анын ичинен 3-4 бул тээтиги Акаев, Бакиев, Нуана бериле коюп келе атпайбы бир 2 адам.
Деп айтты Бишкектик эксперт Кубанычбек Өмүралиев. Аны менен мен Улан Алымкулуу маектешкем. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз эми алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Былтыр Афганистанда апийим өндүрүшүнүн көлөмү уруктун начардыгынан улам кыскарганы, бирок быйыл өндүрүш кайра көбөйөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөдө мыйзамсыз банки соодасын иликтеген жаңы баяндамасында айтылды. Афганистан дагы эле дүйнөдө апийим өндүрүшү боюнча биринчи орунда турат. Былтыр маселен жалпы банки заттардын 74% оңган жеринен чыкты. Экинчи орундагы Мьянманын үлүшү болгону 12% түшөт. Улуттар Уюмунун отчетунда белгиленгендей, Афган өкмөтүнүн алсыздыгы, коррупция, уюшкан калмыштуулук жана дыйкандар үчүн башка үрөөнүн жетиштиги быйыл кайрадан апийим өндүрүштүн күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Төрөкулдоров баяндайт.
Былтыр апийим өстүрүү, анын өндүрүшү кыскарганына карабай глобалдык деңгээлде героин менен кокаинди өндүрүүнүн көлөмү деле чоң деп айтылат Бириккен Улуттар Уюмунун банки заттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн баяндамасында. Бейшембиде жарыяланган бул отчетто былтыр дүйнө боюнча 210 миллион адам тыюу салынган маң затын колдонгону айтылды. Банки аткезчилери келтирип аткан зыян тууралуу Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун буларды айтат.
Traffickers break more than the law. They break the human spirit.
Аткезчилер мыйзамды эле эмес, адамдын жан дүйнөсүн бузушат. Алар терроризмге жана козголоңчулуктун күчөшүнө шарт түзүшөт. Булар коомдогу тынчтыктын уурулары деп атады Пан Ги Мун. Баяндамада айтылгандарга ылайык, былтыр жер шарында 196 миң гектардай аймакка апийим өрүүнү себилди. Бул 2009 жылдагыдан көбүрөөк. Бирок Афганистанда көпчүлүк эгин талааларында үрөнгө илдет жуккандыктан өндүрүлгөн апийимдин көлөмү 38% же дээрлик 5 тоннага кыскарган. Ошентсе да Афганистан былтыр 3600 тонна апийим өндүрдү. Улуттар Уюмунун банкиге жана кылмышка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы Юрий Федотов бул көрсөткүч Афганистан деле дүйнөдө апийим өндүргөн номер биринчи мамлекет бойдон калганын көрсөтөт дейт.
Although overall illicit opium production declined by 38%.
Былтыр Афганистандагы апийим талааларында апиимге жуккан илдеттин айынан жалпы ааламдагы апийим өндүрүү 38% кыскарды. Биздин алдын ала изилдөөлөргө ылайык, быйыл өндүрүш жакшы болору болжолдонуп атат. Демек, Афган апийимин өндүрүшүнүн көлөмү да быйыл кайра мурдагы деңгээлине кайтышы мүмкүн деп айтты Федотов. Ал эл аралык коомчулукту Афганистанда апийим өндүрүүнү токтотуу вазыйпасы мыкты пландалган жол менен жүрүшү зарыл экенин түшүнүүгө чакырды.
In Afghanistan, opium cultivation is closely linked to insecurity.
Афганистанда апийим өндүрүшү бейстабилдүүлүк менен байланыштуу. Апийим жана героин өндүрүү мындан да кеңири аймакта стабилдүүлүккө коркунуч келтирет. Федотов банк аткезчилигине каршы күрөшкө тартылган уюмдардын иштеринин маанисине да токтолуп, Улуттар Уюмунун тийиштүү органы учурда Афганистан жана ага жакын мамлекеттердеги, анын ичинде Кыргызстандагы уюмдар менен да иштешип атканын айтты.
We consider in particular Kyrgyzstan one of our priorities because
Биз маселен Кыргызстанды өзүбүздүн приоритеттерибиздин бири катары алып атабыз. Анткени банкят кесчилиги менен уюшкан кылмыштуулук бул өлкөдө стабилдүүлүккө, өнүгүүгө жана мыйзамдуулукка, саясий реформага коркунуч туудуруп атат. Улуттар уюмунун бул бөлүмү Кыргызстандагы, Тажикстандагы банкиге каршы күрөш агенттиктери менен кызматташып, бул өлкөлөрдө абалды турукташтырууга, саясий реформалар демократия тамыр жайылышына жардам берет деп айтты Федотов. Улуттар уюмунун баянамасы айтылгандай, дүйнөдө банкиге талап азайса, аны өндүрүүнүн көлөмү да кыскармак. Андыктан адамдар наркозаттарды колдонушуна каршы зарлы иш-чараларды көрүү маанилүү экенин билдирди. Түрөк Доров, Азаттык.
Кеч казаттан берүүбүздү улантабыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициялык кеңеши тобунун 22 өкүлү Кыргызстанда милициянын кварталдык бөлүмдөрүнө адам укуктарын коргоо боюнча иш жүргүзүүнү жакшыртууга көмөктөшүүдө. Алар милициянын 9 түрдүү бөлүмдөрүндө жайгаштырылып, жергиликтүү милиция кызматкерлеринен чогуу иштеп жатышат. Бүгүн кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева, 2 күн ырлык полициялык кеңеш тобунун Кыргызстандагы жетекчиси элчи Маркус Мюллер менен маек курду.
Элчи мырза, айтсаңыз, ушу эл аралык кеңешчилерди алып кирүүдө ким уруксат берген жана булар качан кирген? Анткени жакында эле жогорку кеңеште абдан чоң талкуу болду. Буларды ким киргизген, ким уруксат берген, качан келген деген.
First of all, I think it is very good that the parliament is interested of what's going on in his country.
Биринчиден, парламенттин өз өлкөсүндө эмне болуп жатканына кызыкканы жакшы көрүнүш. Жана алардын биздин долбоорго кызыкканына ыраазычылык билдиребиз. Өзүңөр билгендей, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму Кыргызстандын ички иштер тармагын реформалоого көмөктөшүү боюнча 8 жылдан бери иштешүүдө. Ушул максатта бул жылдар ичинде жүздөгөн кеңешчилер Кыргызстандын милициясына көмөктөшүүгө келип кетип жатышат. Эки укук менен Кыргызстандын бул узак кызматташтыгы 2003 жылдагы өз ара түшүнүү меморандумуна негизделген. 2010 жылы июнда Кыргызстандын убактылуу өкмөтү эки укукка кайрылып, түштүктө коопсуздукту камсыз кылууга көмөк көрсөтүүнү суранган. Эки укук болсо 52 эл аралык адистерди Кыргызстандагы абалды жөнгө салууга жардамдашууга жөнөтүүгө даярдаган. Андан кийин август-сентябрь айларында кыргыз тарап мындай долбоордун зарылчылыгы жоктугун билдирген. 4 ноябрда Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Вена шаарындагы эки укуктун туруктуу кеңешинде кыргыз тарап башка долбоорго муктаж экендигин билдирген. Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен эки укук жаңы долбоор түзүүнүн үстүндө иштей баштаган. Албетте, мындай аракет тышкы иштер министрлиги жана өткөөл өкмөт менен макулдашылган болчу. Жаңы долбоор жамааттык коопсуздук демилгеси деп аталып, биздин адистер 9 райондун ички иштер бөлүмдөрүндө иштеп жатат. Кыргызстанда бир аз болсо да жашап кеткен киши кыргыз милициясында көйгөйлөр бар экенин, ал эми июнь окуясынан кийин алар көбөйгөнүн жакшы билет. Бардык иш аракеттер Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен координацияланган. Андыктан бул жерде кандайдыр бир тыш жактан кийлигишүү болгон жок.
A joint venture between Kyrgyz Ministry of Interior and the OIC.
Мына сиз айтып атасыз, июнда кыргыз өкмөтү ушу жаңгалдан кийин эки укукка кайрылып полициячыларды жибергиле деп. Бул маселе август аягында чечилип, анан ноябрда алар келишиптир. Демек, эки укук бул жерде балким жибериштин зарылчылыгы деле жок болчу. Анткени июнда жаңжалда ошол кызматкерлериңиздер керек болуп турган учурда бизге жибербей, анан ноябрда жибергендин эмне зарылчылыгы бар эле?
What is clear that on 4th of November the Kyrgyz government requested
тактап айтып койчу нерсе 4 ноябрда кыргыз өкмөтү эки укукка кайрылып колдоо сураган. Анан эки укукка мүчө өлкөлөр Кыргызстанда жаңы долбоорду ишке ашырууну колдоого алууну жактырышкан.
The country in this for this new activity.
Эмне үчүн эки укук июнь айында жаңжал күчөп турганда Кыргызстанга жардам бере алган жок?
During June events, it was requested to.
Yundagi janjal tez ele basılıp, bizdin algaçkı dolboordun zarılçılığı bolboy kaldı. Kırgız hükümeti kırdağıldı közümöldüp kalıwga yetişti.
Kyrgyz authorities themselves they got in control of the situation.
Ошол эле июнь окуясы бүткөндөн кийин албетте жана жаңжал бири-бирине кол салган 3 күндөн кийин аяктады атышуулар. Бирок андан кийин укук бузуулар өтө көп болду. Анын ичинде милиция адамдарынын укугун өтө көп бузду. Массалык кармоолор, аресттер болду жана улуттук азчылыктын өзбектердин укуктары өтө бузулду деп ЭКК өзү сындап атпайбы? Анан эмне үчүн өзү убагында жардам бере алган жок?
Well, whatever the OEC or any other organization is
ЕКК болобу, башка уюм болобу, кыргыз өкмөтүнүн макулдугу менен гана иш алып бара алат. Жаңжал маалында кыргыз өкмөтү өз милдетин аткарып турду. Ал эми адам укуктарынын бузулушу сыяктуу маселелерди чечүүдө биз кыргыз тарап менен өнөктөш катары иштеше беребиз. Дагы айтайын дегеним, биз кыргыз өкмөтүнүн чакыруу суроосу боюнча гана иш жүргүзө алабыз. Эл аралык саясаттын эрежеси боюнча эгемен өлкөгө бир жактуу тыштан кийлигишүүгө болбойт.
You cannot intervene like this in a country.
ЭКК'nin полициясынын кеңешчилери иштеп жатат деп полиция кеңешчилеринин ишине бир жыйынтыгына мындай ыраазы болуп турасыңарбы?
The first positive thing is that we were well accepted in this police.
Эң негизги позитивдүү нерсе, кеңешчилер ички иштер бөлүмдөрүндө жакшы маанайда кабыл алынды. Ошондой эле коомчулук да бизди жакшы кабыл алды. Биз жер-жерлерде коомдук алдын алуу борборлорун түздүк. Алар жергиликтүү аялдар, жаштар топтору, ак сакалдар соту жана кварталдык милиция кызматкерлери менен иштеп жатышат. Биз жергиликтүү жамааттарда коопсуздукту бекемдөөнүн үстүндө иштейбиз. Жергиликтүү тургундар болсо, биз менен иштешүүгө өтө кызыктар.
Айтсаңыз, ЭКК'nin кеңешчилери канча убакыт болот дагы Кыргызстанда? Ким каржылайт? Кыргыз өкмөтү дагы кошо каржылайбы же булар ЭКК'nin эле акчасына жашап атабы?
Project duration is until 31st of December this year.
Азыр иштеп жаткан долбоордун мөөнөтү ушул жылдын 31 декабрында аяктайт. Андан кийин биз Ички иштер министрлиги менен бирге отуруп, бул долбоорду кийинки жылга созуунун зарылдыгы бар жогун чечебиз. Мына азыр кыргыз парламентинде, коомчулукта милицияны реформалоо боюнча чоң талкуулар болууда. Бул жаатта биздин долбоор сыяктуу бу тармакта жүзөгө ашырылып жаткан иштер пайдалуу эле болсо керек. Бул долбоор ондогон донор өлкөлөр аркылуу каржыланат. Негизинен Европа биримдиги, АКШ, менин мекеним Швейцария, Финляндия, Норвегия, Германия, Франция, Лихтенштейн, ал тургай Андора каржылык колдоо берүүдө. Финансылык жактан кыргыз өкмөтүнөн салым жок.
The Kyrgyz government does not contribute to it in financial terms.
Деп айтек, кунун полициялык кеңешти онун Кыргызстандагы башчысы элчи Маркус Мюллер аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Берүүбүз Улан-ТВ интернеттеги баракчабызда кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
рахмат. Интернет барабызга башбаккан окурмандар, Жоркенчтен намазкана ачылганы тууралуу макалага үн кошууда мисалы кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман: биздин өлкөнүн конституциясында жазылган Кыргыз Республикасы светтик өлкө, ислам өлкөсү эмес, дин өлкөнүн ички саясатына кийилишпеши керек. Бирок биздин конституция кол жоолук болуп калбадыбы? Ким каалагандай өзгөртө берет. Ушул намазкана ачып жатканда биздин аткаминер депутаттар ойлонду экен, өлкөнүн инвестициялык климатына дагы кандай өзгөрүүлөрдү алып келери жөнүндө десе, Алия деп тааныштырган окурман: мен чет өлкөдө да иштеген, офистин ашкананын бурчуна директорман уруксат сурап алып, намаз окуй турган орун жасап алгам жана түшкү асыр намазын окуп турам. Чет өлкөлүк кесиптештерим көнүп да калды, азыр түшүнүп түз кабыл алышат. Мамлекеттик мекеме болобу, жеке ишкана болобу, ыйман кармап намаз, иштеген жашаган жеринде намаз окулуп турса эч кандай жамандыгы жок десе Азамат деп өзүн тааныштырган окурман. Андан көрө өлкөнүн казынасын толтуруп, бюджетте иштегендерге жакшы айлык акы берсеңер болот, экономиканы көтөрүп, реформаны баштасаңар болот десе Алымбек атты окурман: дин мамлекеттен бөлүнгөн деп конституцияда жазылды беле? Демек мыйзам бузуу депутаттардан башталат турбайбы? Мечитке барып сыйынганга оор турбайбы? Улук депутат мырзаларга, жээ кыларга иш жокпу? Деп үн кошот окурман. Ошондой эле окурмандарыбыз өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды талкуулашууда Борошо деп өзүн тааныштырган окурман. Чоң өлкөлөрдө эле президент болом деп аз адамдар эле чыгат экен. Бизден дагы 124 чыкса керек. Кыргыз Республикасынын тагдырын ойлогондорго жол берсеңер боло. Сиздердин дагы эмнени күтүүгө болот? 20 жыл тагдыр менен ойногондорго дагы эле ишене берелиби десе. Талантаттуу окурман, ички иштер кызматкерлеринин ичиндеги болуп жаткан коррупцияны токтотуш үчүн эң мыкты жол бар. Ал жашыруун камера менен пара алып жатканын же болбосо мыйзамсыз токтотуп сурак жасап жатканын тартып алып, массалык маалымат каражаттары аркылуу таратыш керек деп үн кошот окурман. Ошол жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле интернет барагыбызды уюлдук телефондон да окуңуздар. Уюлдук телефонго ыңгайлаштырылган интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит Моби. Мен да азырынча ушул сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахматы сизге, байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Үш менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Программаны Прага студиясынан мен Улан Алымкулуу алып баруудамын. Саламы сектордон кийин программабыздын кийинки жарым сааттык бөлүгү баштарат.